Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pendaben, un abad en kinig d'or, à casse d'aben grand Michel Priziac. Chaïn bout, d'allons notre bien dinesque. S'occuper des petits animaux abandonnés.
Brespen d'Aben, Michel Priziac.
L'on ne bin dilesket gant un mam agozaat, ken trist et ovite. Dilesket o abordat nant. Revian, evit ap do bouet. Revian, evit kaout un tamik logiros. Ez da lahat gant prezigerien. Ken trist evit an dut kalonek. Setu, c'hain eran bou deo ma halan obor. Revian alouanet gwe. Dilesk gant o mam hag o zad, ma zant da raman, warne, c'hwez un dan pe o prezeger an avezet gante. Ar gouhmantet, herb zastum orb a ze. Ma gav ar nevz lapous gant la pousset bien. Zel di outan, pez peus oant. Med, heb lak da biziet nag an dorn in nez. Piu gwe anan, eo c'hein amar o da rivien. Dilesk devon nan gant o zut. Ma ve o loun bin, kolot gant ar hant. Strubuit da vez a dilesket, e o mat de zikwa. Penons oba, herv za loun. Digaz nan d'ar ger, lak nan en or l'air difenet deus a prezegerin, deus a heja, deus a chas. Ha en tom da dan, a dour a bouet herv ze rumet. Lez a skwer pe gran. Skoazel nan gant karantz. Un eub skouer yo ker war an mez. Ez an jil i plijo, e a bloavezhou not okan dekatrugn. Oa plach an ostalire, ar e bo de gise da alon eut bi in kab d'an dro de zi. Ur wish, eu lo an bien. Chayn a reaz dan lez, yud gwinis, rok tamigo kik trohen munut. Restachou, deus ezi debri. Deut ham, ur lo an braz, di eub da vont a da zon. War mez ive, met chom da reaz tosten ti. E di, dan, buez erus ur lo an an oa bet. Gant mamez plach oas. Un devz a oa, dirag e don ur vwez boutou leia. Golod mat. Tak hi, da zev la golo. Biskoaz kemedal e da varz hi. E barz ar vwest, ur pemor bien, ken bien hag ar vwest. Petra or barz semen. Pe gwellar, di oute, pe o gwir war ur viz vien. Lak anei, e l'er tom, a c'hain lez dei, gant ur pod zuni, ur pod bibron velard. Braced ar re, pep devez wala he gile. Debre re restajou deus an ti debri. Pataz eus poaz, gant bren ouspen. Digaset gant a labour ar douar a oa o chom tost. Mon a re ar pemor partout din ti, e restaurant. Komz a re an dut tro ar dro deus pemor a helen braz. La var zo bet, e oa kab d'ur wech e a gwell e a vatrons. Ur vu ez vrao, e doa bet me mestra. Gout bezant bet dilesket, e berz ur vwest boutou leia. Gwellet e ve a liz a walar. Trou e gise e a gazetanou. Loun deus bep sort, vel kija, chas, hag ive morgwe, a wechou. Recueillir des petits animaux abandonnés, un élan de générosité à la vie, tout simplement. Le faire en ayant à cœur de donner à l'animal le bonheur attendu par son espèce. Chaque animal sauvé, choyé et élevé ainsi, c'est toujours, ne serait-ce que du regard, remercier son sauveur. Kenavo Danol, Kenavo Arhuas, ou à Radio Bretagne Pem, Pedre Internet, ou à Bretagne Pem, Pikefer.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.